Metabo elektritööriistad annavad hinnalöögi. Ainult Metabo akudel on 3-aastane garantii. Uuri end poodi ja võta Metabo. Metabo hinnalöök.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Tere jälle, hea Kuku kuulaja. Eriti need kuulajad, kell oma pika elujooksul on õnnestunud järeltulijaid soetada ja just selliseid, kes omakorda on järeltulijaid soetanud, teisi sõnu vanaisad vanaemad, ehk siis vanavanemad. Tänane pühapäev ongi mõeldud teie meeles pidamiseks. Noh, täieliku harmoonia huvides võinukski tänane Kuku külaline olla ka mõni vana, aga nii palju harmooniat korraga tekitada on ka keeruline. Külaline on küll järel tuleva põlve eest hoolitsenud ja eeldatavasti hoolitseb see järel tuli aga omakorda jätkusuutlikkuse eest edasi, aga see jääb juba tuleviku muusikaks, praegu on olevik ja otse saade. Tere saatesse tulemast teatrikriitik, kultuurihinnangute andja, õppejõud ja aegere teater muusika kino peatoimetaja Madis Kolk.
Tere.
Nõnda. Paneme enne, kui me juttu pikemaks venitame paika nimed ja välja ütlemised. Enne kui sa jälle oma suu, mis kahjuks mitte eriti tihti ei avane, lahti teed, ütlen ma siis kõigile teadmiseks, et Eestis on kaks Madist ja kaks Kolki. Hakkame praegu siit pihta. Seda laadi nimede kokku langemisi, vaata, on Eestis, no on muidugi, on. On Tõnu Ojasid olemas ja minu tutvusringkonnas kaks Priit Aimlat näiteks ja nüüd siis kaks Madis Kolki, aga tegelikult ei ole, sest et kui ma õigesti aru saan, siis üks Madis on Kolk, see lugupeetud muusikateadlane, kes on Helju Taugi poeg ja töötab minu teada siia maale Eesti kontserti produtsendine ja teine on Madis Kolk, kes on ajakirja teater muusika kino peatoimetaja. Kas minu praegune arutlus oli enam vähem õigete palatilasitsioonidega?
Täiesti õige.
Aha.
Tegemaks vahet, me oleme teise Madisega tuttavad ja kuidagi on saatus niimoodi tahtnud, et me oleme ka meie nagu tööelud on kattunud.
Tegelikult on ta esimene Madis, ta on sinust
tema on esimene Madis, jah, just. Kuigi me ei ole ei isa, ei isa ja poeg ega isegi mitte sugulased. Aga esimene Madis on töötanud enne mind nii Sirbis, kus ma olen isegi töötanud, kui ka teater, muusika, kinos. Ja vähe sellest, kuigi võiks arvata, et tänapäeva e-riigis, nagu me elame, on isikukood ja kõik muud lisatunnused nagu määravad, oleme me esimese Madisega pidevalt selles hädas, et küll kantakse ühele teise honorar üle ja siis vastupidi. Kui 99. aastal, kui ma olin Tartu ülikoolis vaene üliõpilane, läksin korra panka ja avastasin, et mu arvele on laekunud 15 000 krooni, mis oli tollal üüratu summa. Kuigi see oli, noh, ma olin ühe väikse hetke olin õnnelik, aga ma kohe aimasin, milles asi on ja ausa inimesena läksin kohe pangakontorisse ja palusin selle asja ära klaarida, aga tegemist oli sellega, et esimese Madise kultuurkapitali aasta preemia kanti mulle üle, aga seda on juhtunud hiljem veel, ma ei paku üle, kui ma ütlen, et kümneid kordi, nii et jah.
Nii et elektrooniline sajand ei aita siin midagi.
Ei aita, ja inimfaktor jääb ja alati.
Mõlemad Priit Aimlad on ka kurtnud õlgukehitades ja muigel sui, et nemadki on üksese rahakaarte vastu võtnud ja siin päästab ainult isa nimi, aga nähtavasti see 21. sajand ei tunnista seda ka. Isa nimed on teil loodetavasti erinevad?
On täiesti erinevad. Tunnen Madist, teadsin tema isa. Kõik on erinevad, aga see tõestab veelkord seda jah, et noh, räägi inimestega, mitte ära mine sinna e-valdkonda nagu üdini sisse.
Ja. Nagu ütles jalgpallipublik järjekordselt kaotunud Eesti meeskonnale, räägi palliga ära löödeda. Aga ikkagi te ei ole väga sarnased. See, ma mõtlen perekonna nime kaudu ka. Üks ikkagi palataliseerub kuidagi teistmoodi ja vastavalt ka käendub teistmoodi. Kolga. Just. Mis asi see kolga on?
Kolk kui termin on, tähendab teatavat tarvikut, mida kasutatakse viljapeksu puhul.
See
on
nagu
midagi sellist, nii palju kui ma linna inimesena tean. Aga mul oli Tartu Ülikoolis au õppida Ülo Tontsu ja ma rõhutan siin kohal käänet. Ülo Tontsu käeval, kes oli mulle väga oluline õppejõud ja Üloga me ükskord jäime pärast loengut vestlema.
Kolk ja Tonts.
Just.
Nii.
Ja Ülo Tonts küsis minu käest, et kas teie olete sellest kultuursest kolgi suguvõsast. Ja ma vastasin, et ei ole. et ühesnaga, jah, et see Lõuna-Eesti haru, kust tulevad need Uudo ja esimene Madis ja Raimond ja nemad on vist siis järelikult kolgid.
Raimond Kolgaga sa pead silmas Lõuna-Eesti luuletajad hilisemalt emigreerunud suurmeest.
Ma oletan, et nad on sugulased.
Võib-olla, ma olen taga Jöteboris Stockholmis natuke juttu ajand ja tema palus küll ennast väänata nimeliselt ikkagi kolgaks.
Selge, järelikult...
Nii, et sa said ühe kuulsa sugulase juurde.
Aitäh. Järelikult kõik Eesti kolgid on tegelikult kolgad, seda on rõõm kuulda. See on minu viga oma kadunud isa mälestust austades, kui mult küsitakse. Ma alati ütlen kolga, aga noh, ausalt öeldes ametkondades ja mingites, noh, kui sa käid kuskil pangas või asutuses, noh, sa ei viitsi alati igapäev öelda, et kolgi või kolga või noh, olgu nii nagu teile mugavam on.
Aga kas need nimed või need nimetused tähendavad ühte sama või? Lihtsalt Lõuna-Eestis öeldi koodi kohta võib-olla kolk ja Põhja-Eestis kolk või?
Väga võimalik, aga mina tulen Muhust. Aha. Ja mina olen selles mõttes muhulane isa poolt ja meie suguvõsa Muhusse tuli Hiiumalt Kolga külast. Nii et meie perekonna nimi pärineb Hiiuma Kolga küla nimest. Nii et mida iganes tollal tähendas, aga ma oletan, et ikkagi seda rehepeksu vahendit, aga jah, Kolga on õige käene.
Kolga küla on ka põhjarannikul olemas seal.
Just.
Seal kusagil natuke enne võsut, eks ole?
Nii et ma arvan tegelikult jah, et tõepoolest kolgi on igat pidi vale. Mis tahes mõttes või mis tahes sugu või saa.
Selge. Seega kallis külaline peaksin ma täna, kui ma sind veel täis nimedega tsiteerin, siis ütlema sinu kohta Madis Kolk, Madis Kolga. On nii?
Jaa, see oleks aus, jah.
Jaa. Selge, selle kohta ütleme aamen, aga lähme pärast aamenit kohe ka edasi. Hakkame otsast, Madis, sest et otsast me oleme kõik tulnud ja ilma otsast tulemata poleks meid olemas, et siis kus sa sündisid, miks sa sündisid, vabandust, me mõlemad täna natuke köhime, midagi ole teha, ehkki väljas paistab päik. Kus sa sündisid, kelle juures sa sündisid ja mis edasi sai?
Sündisin Keila linnas, mille üle mul on ääretult hea meel. Keila, praegu tähendab Keila natukene midagi muud. Keila on muutunud üsna populaarseks selliseks Tallinna äärelinnaks, kus isegi väga edukatel inimestel on nagu, noh, Keila on hästi kasvanud ja noh, seal saab nagu, tema tähendus on hetkel praegu teine.
Jaa, peasid tugev ka seal nõrgaks keeks ei läheks.
Just, ja, aga kui mina sündisin 1974. aastal Keilasse, siis ma sündisin väga, väga turvalisse perekonda. Ma olen kohutavalt tänulik oma vanematele. Tänapäeval me räägime kärgperedest, igasugustest muudest segavormidest ja üleüldse igasugustest muudest vormidest. Minu perekond, ma ei tea, võibolla ma nagu idealiseerin või, või tagasi vaadates, noh, nagu natuke vaatan läbi roosade prillide, tülisid on alati loomulikult, aga minu vanemate kodu oli hästi turvaline paik ja on siia maani. Mul isa enam ei ole, ema on ja kui ma ema kodus käin, siis ma alati tunnen seda tunnet, et noh, mis tahes mure mul on, ma võin sinna alati minna, et ma ei ole oma kodus mitte kunagi tajunud sellist pinget või, või mingisugust võitlust või vägivalda või, et ühesõnaga ma, minu pere oli hästi, andis mulle hästi, noh, selles mõttes hästi hea pagasi. Ise asi, kas see mind nagu eluks ette valmistas, võibolla pigem hellitas. Aga mis oli oluline, mu ema on eluaeg olnud raamatupidaja. Hästi ja tema poolt ma olen pärinud oma ratsionaalsuse nii vähe või palju kui seda on. Aga mu isa oli hariduselt bioloog, bioloogia õpetaja. Aga ta ei töötanud sellena, vaid ta minu, tähendab, ta lühikest aega töötas ka sellena, aga minu ajal oli ta peamiselt mereinstituudi Saarema välibaasi juhataja. Ja kõik minu lapsepõlve suved möödusid Saaremaal. Nii et kuna tollal töötas seal ka Aleksei Turovski, siis oma isaga ja Aleksei Turovskiga veedetud suved, noh, nagu kujundasid minust selle inimese, kes ma praegu olen, mis, noh, mis ongi võibolla natukene, miks ma ennast võibolla isegi natukene nagu linna elus halvasti tunnen, sest mulle tegelikult meeldib see vetikate lõhn ja see, kui ma lapsena kalal käisin, vaevalt, et Turovskit see väga huvitas. Ma ei tea, ma küsin talt kunagi seda. Aga kui ma püüdsin mõne pisikese särje, siis Aleksei küsis mult alati, et oota Madis, et anna see mulle, et ma tahan siin mingeid parasiite analüüsida. Ma heas usus, noh, andsin selle talle, tundes ennast tähtsana. Ma arvan, et Turovski lihtsalt tekitas minus huvi looduse vastu. Kas ta seda analüüsis, ma ei tea, aga see oli minu jaoks ääretult oluline. Nii et nagu see kontekst oli minu jaoks hästi tähtis.
Tead sa tänu Turovskile ja tänu oma isale ka natuke rohkem siis kaladest või?
Ma läksin humanitaaria erialale, aga tegelikult kuni üsna keskkooli keskpaigas ma olin veel üsna kindel, et ma lähen bioloogiat õppima. Ja tekis mingi rumal kiiks. Mulle hakkas tunduma, et kui ma lähen bioloogiat õppima, siis ma ei suuda enam loodust vaadata looduse sõbra pilguga, vaid ma hakkan seda vaatama teadlase pilguga. Ja siis ma valisin selle, et sa pead kõike hakkama vaatama humanitaari pilguga. Aga kas see õige valik oli, ma ei ole siiamaani kindel. Et tegelikult üks osa minust on siiamaani seal bioloogias ja noh, ma ei ole kindel, et ma ei realiseeri seda oma elu jooksul.
Jaa, muidugi, mine tea, mis võib juhtuda. Issist emmest rääkisime, oli sul õdesid vendi ka?
Mul on vanem õde. Minu vanem õde on minust 8 aastat vanem. Ta on arst, anestesioloog.
see jälle... on, kes paneb inimesi magama või?
Jah, paneb magama ja vähe sellest peab ka üles äratama. See on eriti oluline. Et ongi, kui operatsioon õnnestub, siis tänatakse operatsiooni läbi viijat. Kui operatsioon ebaõnnestub, siis kirutakse anestesioloogi. Et see on selline paratamatus. Ja nähes oma õe hästi tänamatud tööd, see on jällegi nagu üks aspekt, miks ma võibolla ei ole nii 100% kultuuri inimene. Ma suudan alati kaasa elada või noh, debatis osaleda, kui räägitakse kultuuri inimeste vajadustest, kunsti mõjujõust ja nii edasi. Aga nii pea, kui ma näen, et see teema läheb nagu kuidagi maast lahti ja kui ma vaatan oma õe tööd, tähendab, meil on kuidagi nagu natukene kombeks niimoodi, et kui mõni teatrilavastus ei ole just selline, kuidas öelda, kõrg intellektuaalne, siis me kipume kohe seda sildistama niimoodi, et see on mingitele madala laubalistele, nendele, kes joovad poedaga õlut ja nii edasi. Ma võin kinnitada, et nii minu õde kui väga paljud tema kolleegid, kui väga paljud politseinikud, tuletõrjujad ja veel väga paljud väga tublid inimesed, Lars von Trier ei paku neile mitte midagi, sest nad on kõike seda näinud, mida...
Nad on neid laineid juba enne murdnud.
Just. Ja kui see inimene tahab pärast oma väsitavat tööpäeva minna lõpuks teatrisse, siis ta tahab näha seda, et...
Pijama kuuele.
Ma ei tea, kas seda, aga vähemalt seda, et kusagil on mingisugune... kui sa töötad alal, kus juures, kui sa oled arst, sa oled 10 aastat õppinud, mitte keegi ei tohiks öelda, et sa ei ole intellektuaal. Sa oled 10 aastat õppinud ja kui sa selle aja peale ei tohi kunsti elamusest loota seda, et sul terendaks mingisugune väike valguskiir seal lõpus, vaid sa pead saama seda depressiooni, mida sa näed oma igapäeva elus nii kui nii, siis minu arust see inimene, kes seda ütleb, ei ole nagu kultuuri inimese kohus on olla see papagoi seal mis linnud need on seal kaevanduses?
Kanaarilinnud. No vähemasti fonnakuut arvab niimoodi.
Sa pead olema nagu see, kes ennustab, kes ütleb ette, mis toimub, mis juhtub. Ja kui kultuuri inimesed käituvad arrogantselt ja ütlevad, et inimene, kes tahab teatrist positiivset elamust, on madala laubaline, siis ma ütleksin, et see intellektuaal ise on madala laubaline. Ja kuna mina olen nagu, lapsest saati kasvanud nagu hästi, kuidas öelda, lihtsate inimeste seas ja ma näen oma õetööd, ma näen oma, nägin oma vanemate tööd, see ei ole see, et läheme teatrisse ja hakkame omale probleeme juurde tekitama. Vastupidi, teater võiks olla üks koht, kus otsida probleemidele lahendusi.
Ma olen nii õnnelik, et sa selle teema üles praegu võtsid ehkki küll põgusalt, sest et just täpselt arvan mina ka niimoodi ehkki kellegi asi pole, mida saate juht täna siin arvab. Kas õde on sind unutunud ka ja üles äratanud olude sunnil?
Küllap on, ta on must 8 aastat vanem. Õde on mulle väga tähtis inimene. Tema arvamust ma küsin siia maani ja ausalt öeldes mõnikord isegi häbenen mingeid asju. Jah, ta on mulle väga tähtis inimene.
On vanemad, on vennad õed, aga on ka sõbrad seltsimehed, kes tihti peale, õpetajad loomulikult ka, Turovski ja sinu enda isa, aga on ka sõbrad seltsimehed, kes tihti peale kujundavad või aitavad kujundada elu. On sul siit ka mõni, kui veel lapsepõlve korraks jääda, mõni mees või naine meelde tuletada, et jah, sain targemaks, jah, ütles nii, näed see siia maale meeles.
Minu lapsepõlv Keilas oli selles mõttes hästi õnnelik, et ma sattusin kokku väga toreda sõpruskonnaga. Et võimalik, et noh, tähendab, ma rääkisin bioloogia õpingute võimalusest, aga see, mis mind humanitaaria poole kallutas, oli võibolla just see, et tol hetkel, kui mina olin Keilas ja õppisin koolis, olid seal praegune ajajuhtimiskoolitaja Kristjan Otsman, praegune näitleja Jan Uuspõld, tema noorem vend Andrus Uuspõld, kes on muusik ja oli minu pinginaaber ja siia maani väga hea sõber. Ja meie ümber oli nagu hästi tore sõpruskond, mis kehtib nagu siia maani. Et nii, me kohtume hästi harva, aga kui me kohtume, siis jutt läheb lahti täpselt sellest punktist, kus see eelmine kord nagu pooleli jäi, isegi kui see oli 5 aastat tagasi. Et selle nende inimestega ma olen nagu nende inimeste toel või nende inimeste mõjul ja nende inimestega koos said alguse minu esimesed bändi tegemised, minu esimesed näiteringi algelised katsetused ja kõik muu. Ja ma võin öelda, et mul on elu jooksul ülikoolipäevil lisandunud 2-3 sõpra, aga minu päris sõbrad on pärit jah, minu lapsepõlvest.
Mm-hmm. Tihti peale see ongi nii, et sõbrad tulevad sealt ja õnneks jäävad kauaks ajaks. Kell on praegu juba jõudnud, vaat, et pooleni, mis oleks, kui teeks nüüd juttu meie vaheornamentist ka ja selleks teada ka meie jutusaates on muusika. Ja alati on ju palve sundus lausa külalisel kaasa tuua seljakotis, vaimses seljakotis oma muusika, mis on tema jaoks märgiline, tema jaoks märgiline, mitte võibolla teiste jaoks, sest et täna me ju sinu märke siin lahti mõtestamegi. Mis sa kaasa tõid, oo seljakoti mees?
Tõingi täna kaasa enda jaoks märgilise muusika. Ärgu nüüd kuule ja arvaku, et ma olen väga vanamoodne inimene. Kui ma olin noor, siis see muusika, mis täna kõlab, oli minu suhtes nii või teisiti anakronistlik.
Sa ei saa olla väga vanamoodne, sest sa sündisid siis, kui mina lõpetasin juba kõrgkooli. Mul on isegi piinlik praegu sind üle kuulata.
Ja, aga et ma tahan kinnitada, et ma ei ole kuhugi ajastusse pidama jäänud, ma kindlasti, ma kuulan, ma melomaanina, ma huvitun kõigest, mis toimub ja kuulan ka igasugust muusikat, mis tänapäeval tehakse. Aga mis ma täna siia kaasa tõin, olid just need asjad, mis mind on äkki lapsepõlves kujundanud. Ja nagu ma ütlesin, õde oli minu jaoks väga oluline inimene. Minu lapsepõlve esimesed kokkupuuted Jethro Tulliga või Led Zeppeliniga tulid läbi õe. Ja
Beatleid ei öelnud sulle enam suurt midagi või?
Beatleid ma kuulasin...
Või Elvis või...
Kui ma olin laps, siis oli mingisugune lahe, väga huvitav raadiosaade Kuldsed 60-ndad, kus Ivo Linna ja teised tema eakaaslased meenutasid oma asju, et ma sain selle Beatlite laksu, ma sain sealt kätte. Aga see päris... See, mida ma siia maani nagu väärtuslikuks pean. Ma ei tea, oma esimesed gitarrisoolod õppisin ma Jimi Hendrixilt teadmise, et mul ei ole vaja bändi teha, kuna maailm on täiusliku muusikat täis, sain ma läbi Led Zeppelini progerocki sellise intellektuaalse elamuse. Kõik need asjad sain ma tänu õele. Ja seetõttu minu tänane esimene lugu on samuti Led Zeppelinilt tähistamaks üht minu sellist arengujärku.
On sul ikka õpetajad, Jimi Hendrix ja Led Zeppelin, aga kuuleme siis ühte sinu, kas just õpetajaist, aga vähemasti suunajaist Led Zeppelin. Yeah. Hea kuulaja, head ilusat vanavanemate päeva ja me jätkame siin Kuku Raadios otse saates praegu Kukul külas küsitlemist ja külaliseks on Aegere teater muusikakino peatoimetaja Madis Kolk. Kordan tema nime täna veel päris mitu korda, kas või juba lihtsalt sel põhjusel, et mees rohkem kirjutab kui räägib ja hääle järgi päris teda igaüks ära ei tunne. Noh, täna siis tundku. Läheme siis otsa pealt edasi, saime enam vähem lapsepõlvest läbi. Praegu ise juba suur täiskasvan mees, pereinimene ka.
Jah.
Lapse puha.
Olen abielus ja mul on väga tore 5-aastane poeg Aleksander. Nii et jah.
Kas poeg kipub ka rohkem kirjutama kui rääkima või?
Poeg on rohkem reaal inimene, mida ma muide väga soosin. Selles mõttes, et noh, kuna tema vanemad mõlemad on nagu humanitaarid ja me oleme mõlemad harjunud selle süsteemiga, et kuna sul nii nii mitte midagi muud teha ei ole kui lugema õppida, et siis me oleme varakult lugema õppinud. Noh, tänapäeva lastega see päris nii ei ole, aga see, kuidas ta näitab oma leidlikust reaal ja ütleme siis tinglikult arhitektuuri vallas imponeerib mulle väga ja mulle väga meeldiks, et minu järeltulija ei ole humanitaar, et see oleks tore.
Sa oled päris asjatundlik ja hinnatud teatri etenduste kritiseerija, arvustaja, hinnangute kirjapanija, kas või juba oma ametikoha tõttu. Üks kelbikas küsimus, palju sa ise teatrit oled teinud? Kas sa oled sattunud lavale hüppama, kargama, midagi ilusat tegema, nii et publikul vähemasti sinu arust suu ja kõrvad lahti jäid ja ühesõnaga, miks sust näitlejat ei saanud? Kas liiga kõrge laup segas või? Näitlejatel ei tohi väga kõrge laup olla.
Jah. Ma tean seda küsimust ja ma tean seda vastust, mis enamasti on see, et kriitikud on need läbi kukkunud näitlejad. Et ma võin kätt südamele pannes kinnitada, et mina ei ole mitte kunagi pürginud lavakasse. Ma ei ole kriitik sellepärast, et ma ei saanud näitlejaks. Küll aga jah, mul on, kuna ma kasvasin Keilas, meil ei olnud sellist kooliteatri traditsiooni, nagu on, nagu me räägime Jõgeval või Pärnus või jah, või et tähendab sellist jõulist liikumist meil ei olnud. Mida ma muide väga hindan, olen teinud sel suvel mitmeid intervjuusid inimestega, kes on seda väga tänuväärset tööd teinud ja kavatsen teha noh, sel teemal ka teater muusikakinos ühe loo. See, mida Maret Toomer, Rita Ilves, Toomas Lõhmuste noh, ja väga palju teisi inimesi on teinud, see väärib kajastust ja ma nagu kuna tänavu täitus ka kooliteatri tegevuse selline ümmargune aastapäev, siis on plaanis seda kuidagi nagu tähistada teatermuusikakinos. Aga jah, mina ise, ma käisin näite ringis. Ma olen olnud laval näite ringi väliselt tegime me selle sama sõpruskonnaga, mida ma enne mainisin. Otsman, Uuspõllud ja teised tegime selliseid happeninge ja performanceid ja mis seal salata, olen isegi ühte filmi sattunud. Kui Andres Maimik von Krahli teatri paketi kontekstis oli sunnitud väntama oma Tabamata ime versiooni, mängisin ma seal üht tegelast. Ja ma võin isegi öelda, et selle filmi peale tuli üks teine režissöör küsima, et kas ma tuleksin ka tema filmi, aga ma sain oma edevusest võitu ja ütlesin, et ei. Et noh, et põhimõtteliselt lavakogemus ei ole mulle võõras, aga ma üritan sellega nagu distantsi pidada.
Sa rääkisid küll oma muusikalisest eneseületamisest, kitarrisooludest ja bändist, seegi on esinemine, seegi on mingil määral teater. Olid sa siis mingi bändi liige ka ja oma kitarrisooludega?
Jaa, meil oli hästi, me oleme isegi nagu jõudnud rahvusringhäälingu vaate välja, et kunagi oli siuke tore saada nagu seitse vaprat.
Oli.
Ja ma ei tea, kas need piinlikud kaadrid on siiamaani arhiivis või õnneks ei ole, aga täiesti kahe lauluga me pääsesime seal saates sisse ja edasi.
Miks sa neid kaasa ei toonud täna? Sa ei tea neist midagi?
Kui ma päris ausalt ütlen, need on mul olemas, aga nad on hästi tagataskus.
Mis pundi nimi oli? Mis lapsukese nimi oli?
Tollase pundi nimi oli Social Immunity. Aga varas, meil oli ka...
Sotsiaalne immuniteet või?
Jah, põhimõtteliselt.
No päris hea nimi, jah, jah.
Aga meil oli ka mitu varasemat koosseisu. Ühe nimi oli näiteks Wash and Go, mis viitab šampooni nimele, aga tegelikult tähendas ühte bluesi bändi, kuna me olime vennad Uuspõllud, Kristjan Otsman ja mina olime noorpõlves hästi, me nagu ammutasime oma seda inspiratsiooni ja võibolla ka depressiooni bluesist ja siis me nagu otsustasime, et me tahame teha sellist blues bändi. Ja millegi pärast sai selle nimeks Wash and Go.
Päris hea nimi, muuses blondiin selle sama hüüdlause pärast ka pidevalt ju duši all tammub, sest no et ta loeb pudeli pealt, et pese ja kõnni.
Ja, täpselt, ja. Et jah, jah, jah. Aga noh, ütleme niimoodi, et minu CV-s ei ole need asjad ära mainitud, sest et noh, ma ei arva, et kui ma sain aru sellest, et maailmas on olemas Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis, siis ma andsin endale peegli eest teada, et sinul, Madis, ei ole sinna mitte midagi lisada ja siis ma nagu loobusin nii öelda bändi tegemisest, et noh, et bändi on tore teha, aga kui sa tahad päriselt maailma parandada või midagi juurde anda, midagi muuta, siis oleks vaja teha midagi noh, päris asja. Mm. Aga mina seda ei suuda. Ja noh, kui ma selle hetke nagu ära tabasin, siis sellest hetkest ma ei ole nagu kitarri enam kätte võtnud.
Aga muidu olid tuurid selged?
Ma arvan küll. Ma... Kaks nädalat tagasi võtsin gitarri kätte ja tuurid olid meeles, aga välja ei tulnud mitte midagi. Mm-hmm. Nii et see ongi tõestus sellele, et kunst sünnib, noh, tähendab, et sa võid vallata tehnikat, aga see ei tähenda seda, et sünnib kunst.
Praegu sa näed küll välja nagu pisut vananud rockstar oma, nagu ma ennist juba vihjasin kõrge lauba ja pikkade juustega samal ajal, kui Lembit Peterson hakkas oma teatrumis lavastama midagi Kristuse kannatustest, siis võiks ta sinu poole pöörduda, sest siin ei ole väga krimmi eriti, aga jätame nüüd need komplimentid kõrvale. Tuleme tagasi ala juurde, mille puhul sa vaid ei jäänud, ei peegli ega mingi muu asja ees ja see on sinu erial. Enne veel küsin, mida sa ülikoolis õppisid?
Need erialad on tänaseks päevaks nagu hästi palju, need nimetused on hästi palju muutunud. Nii et praegu on õppetoolid ja mingid teaduskonnad ja kogu see struktuur nagu nimetatakse teisiti. Mm. Aga tollal, kui mina õppisin, olime me kõik Eesti fillid. Et mina olen põhimõtteliselt Eesti fill. Aga oli üks hästi tänuväärne asi, mida algatas Luule Ebner, kes on minu kujunemisteel samuti väga oluline inimene, kes 90. alguses pani selle Eesti filli raames noh, umbes nagu katakombides või, või algkristlaste kombel toimima sellise asja nagu teatriteadus. Keegi ei saanud aru, mis see on. Siia maani küsitakse, kas et mis...
Kas see on teadus?
Jah, et kas see on... Seda nii kui nii, et kas see on teadus, kas te olete kriitikud või kui te olete kriitikud, miks te siis ei ole kriitikud ja noh, sada küsimust. Aga see, mida Luule Epner tollal nagu püsti pani, oli hästi, hästi oluline haru Tartu Ülikooli Eesti filoloogia kontekstis, mille puhul on, jah, siin on olnud nagu selliseid nagu muutumisi, et kas, kui me mõtleme selliste, noh, kes on ka minu eeskujud, kadunud Reet Neimar, Lea Tormis, Lilian Vellerand, inimesed, kes on õppinud Venemaal. Nad õppisid teatrit niimoodi, et nad, noh, nagu nad ise ütlesid või pigem nagu neile öeldi, et sa pead olema siin nagu mööbli ese, aga sa näed protsessi kõrvalt. Tõepoolest Tartus minu ajal seda ei olnud. Praegu on seda rohkem, seda teooria ja praktika nagu kokku sobitamist. Ja seda, et mis see teatri teadus siis on, et on ta kriitika, on ta noh, et kui te teete teadust, et kus me seda teadust siis näha saame, et neid küsimusi küsitakse pidevalt ja noh, küllap peabki siis küsima, järelikult, järelikult teema huvitab. Aga jah, et
sa õppisid Eesti Filli tasemel teatriteadust ka?
Jah, et küsimusele vastates minu eriala oli teatriteadus, kuna bioloogia olin ma mingil kahetsusväärsel kombel kõrvale jätnud. Mul on sellest siia maani kahju, aga jah, tõepoolest ma otsustasin, et bioloogia asemel ma siirdun humanitaariasse ja siis mul oli nagu kaks valikud.
Kas bioloogia ei ole humanitaaria?
On.
Väga rumal küsimus minu poolt, aga minu jaoks natuke on ju.
Minu jaoks on ka, aga kui ma sellesse teemasse süüvisin, kui ma vaatasin neid isa töökoha kolleegide toimikuid ja asju, ma hakkasin nagu kuidagi tundma, et äkki see hakkab noh, nagu panema loodust vaatama mingisuguse tehnokraadi pilguga. See oli tõenäoliselt vale mulje, aga minu jaoks on bioloogia humanitaaria ja ma ise loodan, et ma oma elu jooksul suudan need kaks asja veel ühendada, aga sel hetkel ma pidin tegema valiku ja kuna ma tahtsin nagu näha seda, et noh, ma tahtsin võimalikult laia põhjalist humanitaarset haridust ja siis ma kõlkusin kunsti ajaloo ja klassikalise filoloogia vahel ja suutmata nende vahel otsustada, leidsin lõpuks, et on olemas selline asi nagu Eesti filoloogial õpetatav teatriteadus, mis just kui nagu ühendab kõiki kunstialasid. Hiljem olen aru saanud, ei ühenda. On täiesti eraldi seisev ja täiesti spetsiifiline haru, aga tolle hetkel läksin selle õnge ja seetõttu noh, läksin seda õppima.
Enne kui me veel uue muusika juurde läheme, mis peatselt kõlama hakkab, oskasid sa siis teha päris tarka valikut, sest et nagu õpejõud Panso ütles kunagi, et teatrit saab armastada ju, see oli küll üsna õel lohutus, nii mõnedelegi, teatrit saab armastada kahte moodi, lavalt saali ja saalist lavale. Sina valisid saali, et armastada lava.
Jah, veel kord kinnitan kõikidele, kes võib-olla mõtlevad, et kriitik on läbikukkunud praktik. Mina ei ole mitte kunagi käinud lavakakatsetel.
Selge.
Et jah, ma nagu ma nagu tundsin, et ma ei suuda seda rütmi kaasa teha ja mind nagu ei huvita kaasa päriselt.
Lugupeetud teatermuusika kino peatoimete Madis Kolk, võibolla sa ise loomustaksid oma järgmist muusikapala, mille sa kaasa võtsid, sest et praegu on just nimelt see aeg ja muusikapala muutub just nimelt isikupäraseks siis, kui inimene põhjendab, miks ta seda tahab või ei taha kuulata anda ja miks ta seda armastab või ei armasta. Anna tulla.
Viimane talv oli melomaanidele väga kurb. Lahkusid Motorheadi lemmi, Prince ja minu üks jäägituid lemmik lauljaid David Bowie.
Muses ka väga hea näitleja.
Ja väga hea näitleja, väga hea filminäitleja. Ma ei saa öelda, et ma, noh, nende, tähendab, ma arvan, et inimesed, kui nad lahkuvad, küllab nad lahkuvad paremasse maailma, et selles mõttes, mida mina siin nüüd nutan. Aga minu jaoks oli see mõneti nagu elumuutus ja ma ei saa eitada, et ma nii mõnegi öö veetsin YouTube'is nende kolme mehe loomingut kuulates. Ja võibolla, okei, okay, jäägu see, aga miks mulle David Bowie on oluline? Ma ei tea, ta kuidagi tuli minuga kaasa. Kui ma olin noor, ma üritasin käia igal kontsertil, mis Eestisse toodi. Mulle tundus, et iga asi on tähtis, ma pean seal osalema. Mingil hetkel tekis nagu tülpimus ja oma sellisest nagu see, et see tülpimus on läinud nagu üle piiri, sain ma aru siis, kui ma ei läinud Bob Dylani kontsertile. Et see oli üks asju, mida ma nagu kahetsesin. Ja siis ma nagu võtsin endale vastu otsus, et kui David Bowie tuleb Eestisse, siis ma igal juhul lähen tema kontsertile, sest ta on mu lemmiklaulja. Ta on mulle oluline väga mitmes mõttes. Ma ei saa öelda, et ma jagan tema maailma vaadet selles identiteedi manipulatsiooni küsimuses, aga see, kuidas ta oma asju tegi, oli minu jaoks nagu lapsest saati väga suur eeskuju ja noh, tema see Ziggy Stardusti aegne looming on minu jaoks väga inspireeriv. Nii et Starman jällegi tähistab üht eluetappi minu elus.
Noh, jääme seda siia kuulema. Yeah. Hea raadiokuulaja, Kukul külas saade võõrustab jätkuvalt oma külaliste. Tänaseks külaliseks ajakirja teater muusikakõna peatoimetaja Madis Kolk. Me jätkame temaga vestlust, oleme teada saanud, kus ta on tulnud, miks ta on tulnud, kellega ta koos on tulnud ja mis temast nüüd siis saanud on. See pärast, et nii vana mehe jutumärkides ikkagi juba 74 sünd, ma mõtlen 1974, see tähendab ikkagi eelmist sajandit, vähe sellest ka eelmist aasta tuhandet. Nii et me räägime praegu targa mehega, kes on pärit eelmisest aasta tuhandest. Miks ma tema nime toonitan, aga sellepärast, et üldse räägib vähe. Täna õnneks küll natuke rohkem kui tavakülalisena saates publiku märkus, ta ainult oma ajakirja esindama tuleb. Täna esindab ta ka ise ennast. Läheme siis natukene teemade juurde, mida sa rohkem tunned, sest et kitaristina sa lõid käega läbilöömise suhtes ja peegle ees just kui andsid sisemise vande, et nad on selle muusikaga paremini ära teinud, kui sina seda suudad. Aga teatrivaatajana, teatrivaatlejana, teatritundjana on mul sulle küll mitu küsimust. Seda enam, et nende vastuste tasemel ja taustal sa ju avad ka taest tahtmata ise ennast. On olemas teater kui selline, on olemas hea teater, on olemas halb teater. Madis, katsu vastata. Vastus peaks olema raske, tegelikult ju vist mitte eriti. See asi on hea teater. Ja siis vastavalt sellele ka, mis on halb.
See on tõepoolest ühtaegu nii raske kui kerge küsimus, sellepärast, et kuna ma olen ka aastaid olnud teatriliidu žürii liige, siis ma paratamatult pean nagu mingeid otsustusi tegema. Ja minu jaoks on kuidagi hästi, ma olen arvanud, et need otsused on kuidagi nagu noh, et mis seal ikka, et keegi valitakse välja, aga ma olen ka aru saanud, et need on tegelikult see läheb korda tegijaile endile ka, et kuidas neid hinnatakse ja noh, teinekord võib-olla isegi üllatavalt emotsionaalsemalt, kui ma ise arvaksin, et see neile korda läheb.
Ma aitan sind siin pisut. Teeme niimoodi.
Ütle praktikuna, miks näitlejat huvitab see, kas ta saab auhinna või mitte. Et tegelikult auhind on ju lisaboonus, see ei ole selline asi, mida sa pead nagu välja teenima.
No nüüd kukkusid sa mulle küsimus esitama. Ma julgen öelda, et auhind vast on materialiseerunud aplaus. Näe, tegin praegu sententsi. Aga võib-olla ei ole ja üldiselt minu vastused vaevad kedagi praegu siin huvitavad. Ma tahaksin tulla teise teema juurde. Võrdleme teatrit, teatrietendust, ütleme lauluga. Eks see teatrietendus ole ka üks laul? Tal on omad salmid, omad refräänid, vaatused ja nii edasi ja laul on samal ka mingil määral teatrietendus. Mõnes laulus me mõtestame lahti õnneliku lapsepõlve, tormilise keskea ja rahuliku vanaduspõlve. On ka selliseid laule, ballaadilisi laule olemas. Ja mis on hea, mis on halb, loomulikult ei oska mina seda öelda, toon ühe näite. Näiteks häli laul ema poolt, kes muuses näiteks viisi ei pea, ja kui see lauldaks oma lapsele ja tänu sellele laps magama, siis on see, ma arvan, selle õhtu, selle teatri ruumi kõige parem laul. Sest et laps sai teraapilise elamuse, jäi magama, ta kõhuvalu jäi üle, ja ema koogas või leelotas seal midagi unedule ukse eest sisse ja laps ei magama. Minu arvast see on väga hea laul. Kui ta selle lauluga läheks kuhugu mujale, siis tabaks ta kaotus. Nüüd toome asja teatrisse. Näed, ma kukusin targutama teatrikriitiku juuresolekul, aga mis sest mul pole midagi kaotada. Kui üks külavahe etendus väikeses külas, kus publik vaatab oma enda traktoristi Intsu ja seemendaja Peetrit ja lüpseluulet ja nemad mängivad kas siis Kitsbergi koosia sõitu või minu pärast ka natukene karmimat asja ja terve saal on sellest just lummuses, aga saanud positiivse elamuse, siis ma julgen väita, et see on hea teater. Sellega palun jumal eest ärge minge festivalile, sest et seal tabab teid hävitav kaotus, sest et seal tulevad Madis Kolga taolised mehed žüriisse, sügavad oma kõrget otsaesist ja küsivad pärast, mis see nüüd oli. kas me seda ise tegevust tulimegi siia vaatama. Andke meile mingit inimese murdmist, andke meile, ma ei tea, poolpaljaid inimesi lavale ja arusaamatuid mõtteid ja nii edasi. Ma lõpetsin praegu oma monoloogi, palun põhjenda see kõik ära.
Sain küsimusest aru. Tead, see, mis sa praegu küsisid, on väga täppi minu puhul ja mõnes mõttes nagu ei vasta. Tähendab, ma olen kõike muud kui seda tüüpi kriitik, kes tuleb oma kõrge, noh, minu kõrge otsa esine on seotud ealiste iseärasustega, aga iseenesest ma ei arva, et ma oleksin parem kui mõni, nagu ma enne ütlesin, et ma olen maast madalast nagu kasvanud koos nende inimestega, keda praegu seostatakse maapoodidega, et tead, see kui me käisime kui sulle öeldakse, et pool Eesti rahvast töötab Soomes ja pool joob poedaga õlut ja siis sa näed laulupeo rongkäigus seda, et kui palju tehakse seda, noh, seda sama ise tegevust, mida me võibolla siin natukene naeruvääristame.
Õhinapõhist.
Jah, aga kui jõuline, kui äge see on, kui kohutavalt hästi see töötab selles kontekstis ja no, olgem ausad, meid eestlasi ei ole nii palju, et me saaksime nagu ennast kuidagi väga, väga palju lahterdada, et need oleme meie. Kui selline meie on olemas, siis ma ei tea, minu jaoks on see nagu väga tähtis signaal, et mitte öelda, et harrastuslik mingisugune kultuuritegevus on kuidagi madala laubaline.
Nii siis ikka kontekst, eks ole? Jõteburis nägin Eesti teatri truppi, sealselt Eesti teatri truppi pisu enda mängimas, neil oli see väga suur väljakutse, keel oli neile ikkagi ju teine emakeel, mitte esimene, kahjuks oli esimene juba rootsi keel, suhteliselt, no mitte noored, aga keskealised inimesed ja Austraalias nägin Ardi Liivese kallimat, mis oli ka natukene muudetud ja neil oli väga raske seda mängida. Mõlemal juhul publik nautis täiega asja. Nad käsid siin ka vanalija stuudis seda mängima, siin võite seda kui anakronismi, kui ahaa, sellist jäljendust teete ja päris tore on kuulata, ja, aga no sellega ka asi lõppes.
Vaata, siin ongi nagu mingisugune meediumi erinevus ka, et ma olen ise tajunud seda, me oleme, teater, muusika, kino on osa sihtasutus kultuurilehest ja see on väga tore, et me kõik nagu seda aadet kanname ja püüame Eesti vabariigi põhiseadust täita. Aga selge on see, et meie noh, nagu kanalid on erinevad ja ma tajun üsna tihti eriti sellistel ühiskohtumistel, et kirjandusinimesed suhtuvad teatrisse natukene üleolevalt. Ma ei arva, et nad tahaksid halvustada, aga lihtsalt, noh, nende jaoks on nagu, noh, lihtsalt nende jaoks on see nagu mingisugune teine väljund ja nad nagu ei noh, ei võtagi seda nii nagu tegelikult need praktikud ise sinna panustavad.
Ja Madis, sa hakkad praegu keerutama ja püüad diplomaatiliselt vastata, sest ma tean, et sa pead järgmises 100 žuriis ka istuma. Ma küsin siis veel õelemalt, mis asi on halb teater?
Halb teater, oskan väga hästi vastata. Olles olnud väga mitmes žuriis, vaata, kui sa oled saalis, vaata, mina ei oota publiku, ma ei tea, mulle võib ka öelda, et ma olen kuidagi, ma ei tea, intellektuaalne või kriitiline või , või mida iganes , et , et ma ei ole tavavaataja , mulle võib alati ette heita , et ma ei vaata teatrit nii-öelda tavainimese pilguga , ma kinnitan , alati vaatan . Kui ma üldse hakkan märkmeid tegema , siis ma hakkan neid märkmeid tegema pärast kodus ja , ja mul on üsna hea mälu , nii et selles mõttes ma ei pea käima teatrietendusel sellise analüütiku pilguga , aga halb etendus on see , kui sulle sülitatakse näkku ja kui sa saad aru , et tegija ei ole , muide , see on vastastikune , ka vaataja , hindaja võib olla ette üleolev , mis ei ole üldse nagu noh , siin ei ole mingit õigustust , kui kriitik läheb etendusele ja ta juba ette võtab hoiaku , et noh , see on niikuinii see , et noh , ei tohi niimoodi minna .
Kas sa ei lähe kunagi niimoodi ?
Ma arvan , et ei lähe .
Kutsutakse kuhugi kaugesse kohta , küllap sa oled igasugu väga kaugetel kultuurilavadel ja lavakaste ees istunud selles auväärse žürii reas ja vaadanud autorit , vaadanud etenduse pealkirja , võib-olla juba isegi tead seda etendust , vaadanud neid inimesi , kes seda esitama hakkavad ja öeldud , no nii , noh ,
jah . Loomulikult mul on oma emotsioonid , loomulikult mul on oma mingid sisemõtted , need on kõigil inimestel ja me ei pea valetama , et neid ei ole . Aga üldiselt ma lähen ikkagi etendusele puhta lehena . Aga kui sa saad nagu aru sellest , et sulle ei püütagi nagu ma ei tea , minu jaoks on nagu teatri eesmärk see , et kuidas öelda , jah , me rääkisime enne sellest , et teater võib olla ka see , et inimene , kes teeb niikuinii rasket tööd , ta peabki saama teatrist mingisuguse sellise lõtku või mingisuguse leevenduse , et noh , edasi minna , aga
sinu rasket ametit pidav õde näiteks võiks tulla teatrisse tõesti lõõgastust , heas mõttes lõõgastust otsima , kui ta seal tabab ära .
Kui mina teen oma õele teatrisoovitusi , siis ma annan talle ainult , aga ma ei paku talle mitte kunagi mingisugust magamistoa ja anti , ma tean , mis teda huvitab ja ma tean , et see inimese psühholoogiline avamine on see , mis noh , kehtib nagu alati , et see ei ole see , mis on kuidagi ajastuti ja aeguv või erialati varieeruv , et et ma tean , et see , et sa tahad näha inimest ja teda muutumas , et see on noh , ja see , kui sulle näidatakse inimest lõplikuna , niimoodi , et sulle öeldakse , mida ta lõpuks ütles ja sellele pannakse lõppu rasvane punkt , olgu see siis jandi žanris , minu pärast kas või mingisuguses ühiskonnakriitilise sotsiaalse teatri žanris , ma arvan , et see ei huvita inimest , kes otsib või kes tegelikult nagu oma igapäevaelus , see võib olla arst , see võib olla teatriteadlane , kui me otsime oma elus midagi , siis me tahame , et kõik , mida me näeme ja puudutame , aitab meil otsida . ja kui üks etendus tuleb ja ütleb meile , et nii on , mõnikord naljatoonil , mõnikord mingisuguse loosungiga pähe vajutades , siis minu jaoks on see halb teater .
Muuses sa õpetad ka , lausa kõrgkoolides , kui ma ei eksi , mida sa õpetad , kuidas sa õpetad ja kui sa õpetad , siis kas sa just seda nimelt õpetadki , millest sa praegu püüdsid formuleerida teatud lessonit mulle siia ?
Ma õpetan teatriajalugu ja ma üritan , tähendab , ma olen alati oma tudengitele öelnud , et ärge konspekteerige et mina ei ütle teile midagi sellist , mida ei ole juba kusagil kirjutatud , kõik on Wikipeedias isegi olemas ja meil on suurepärased teatriajaloo raamatud, Oxfordi illustreeritud teatriajalugu ja Phyllis Hartnolli lühike teatriajalugu, et mina teile teatriajalugu ümber ei jutusta, aga ma räägin teile mingisugustest asjadest, mis minu arust on olulised ja mida minu arust on oluline nagu mõista. Et teatriajalugu ei ole mingisugune selline lineaarne protsess, et ma ei tea, 19. sajandi lõpus tuli Stanislavski ja siis tuli naturalism ja siis tulid muud ismid ja et tähendab, noh, seda kõike me loeme enest. Sellepärast ei pea need õppejõud, kes kasutavad neid slaide, võivad need slaidid saata ju lõpude lõpuks nagu posti teel, et see, mida ma olen püüdnud anda, on see, et püüame aru saada, mis on seosed selle ajastu ja meie ajastu vahel. Mis mulle eriti meeldib, minu jaoks kohutavalt põnev aeg on just see eelmise sajandi vene teatriajalugu, kõik see Aleksandr Blok, Majakovski, Stanislavski, Meyerhold, see on nagu see periood, mis sisaldab nii palju, et kui sa juba hakkad rääkima tudengile seda, mida see aeg sisaldab, siis sa praktiliselt räägid juba seda, mida nagu kogu inimeseks olemine sisaldab.
Ega sa ei karda, et sa natuke liiga keeruliselt oma tudengitele või pead sa neid piisavalt targaks? Tead, miks ma siin praegu katkestasin? Tuli üks kelmikas lausa kohe, kuri, huligaanne mõte, tegin arvuti lahti ja loen siin sinust. Muuses päris pikalt on, mitte ainult sellest esimesest Madis Kolgist, vaid ka teisest Madis Kolgast. Ja, kohe saad oma säraka kätte. Kuula, mis sa oled kirjutanud. Minu arust oled sa siin natukene keeruliselt kirjutanud. Kas ei saa tõesti rääkida lihtsamalt minusugusele inimesele ka? Tsiteerin. Kui me heidame oma teatrile mingid asju ette, näiteks rahvusliku identiteedi kinnitamist soovist tulenevat liikset alalhoidlikust, siis tuleks vaadata nende joonta ajaloolisi tekkepõhjusi ja seda mitte selleks, et kitsaskohti õilistada, vaid selleks, et neid paremini mõista. Oma teatrit saame edendada ikkagi ainult siis, kui vaatame ausalt silma sellele, millest ta moodustub, mitte ei nuta pimesi taga asju, mille jaoks meil võib olla eeldusigi pole. See kõik on teatri, publiku ja teadlaste ühine ülesanne, selle lahendamiseks tuleb enda alla haarata küll palju eri suundi, kuid ikkagi eesmärgiga leida kohtumispunkt.
Sa panid
Madis praegu, Kolt rääkis seda praegu.
Sa panid kogu oma näitle ja meisterlikuse mängu, et võõritada see
ei
tekst.
Ei võõritan, nagu ma midagi lugesin ja ma ei saanud midagi aru, mees. Kas sa lihtsamalt ei saa rääkida kuidagi? Vabandust, ega sa nüüd ei solvunud?
Oi ei, ma ei solvu peaaegu mitte kunagi.
No läks vähe keeruliseks küll.
Jah, seda on mulle varemgi öeldud. Noh, eks ma püüan, eks ma arenen. Minu mõte, kui ma suhtlen tudengitega või kui ma suhtlen lugejaga või ma ei tea, mina tahan alati öelda seda, et tule ja ma räägin sulle. Mm. Et kui sa pead kirjalikult midagi vormistama, siis sa paratamatult pead midagi ütlema ja noh, ma ei arva, et see, kui sa ei oleks oma näitle ja meister...
Ära nüüd minungalal õienda.
Siis oleks see lause olnud täitsa normaalne.
Okay.
Aga jah, ei, ma saan aru, mida sa mõtlesid. Et jah, ma tegelen sellega.
Selge.
Ma püüan...
Tegele, mina vahepeal küsin muid asju, anna andeks praegu, et niimoodi läks, aga mul on nii harva, on haarmete vahel teatri kriitik, teatri tegevuse hinnangu andja ja seda on ju siis põnev ja pealegi minu ülesanne on, et külaline tunneks ennast meeldivalt ja lahedalt, mitte halvasti. Nii et vahetame pisut teemat. Sulle tehti 13 aastat tagasi ettepanek asuda ajakirja teater muusika kino peatoimetajaks. Kui ruttu sa päri olid?
Kuna sa...
Oli see ootamatu?
Jaa, ootamatu oli see kindlasti. Kuna sa tead, et mina olen sinu mantlipärija, siis selles mõttes me ju, ma mäletan seda aega väga hästi ja me suhtlesime tolle ajal.
Suhtume ka praegu.
Jah, ja see pakkumine oli mulle väga austav, sest et mulle päriselt meeldis midagi sellist teha. Ma olin olnud aasta otsa Ugalas, mis oli tohutult rikastav kogemus ja ma ei vahetaks seda mitte millegi vastu, et kõik need Ugala inimesed on mulle siia maani.
Sa olid seal dramaturg või kirjandus oli juhataja,
kuidas iganes? Noh, jah, kuidas see ametinimetus kõlab. Aga noh, kuidagi läks nii, et ma ei suutnud, või noh, ühesõnaga, et kui see pakkumine tuli, siis ma olin sellega nagu kohe nõus ja ma siia maani armastan oma tööd väga.
Mingil määral oled sa ka rekordi löönud. Sa oled 8. peatoimetaja ja 13 aastat juba püsinud ametis. Eelmine mees oli 7 ja ülejäänud 6 olid 2 aasta kaupa.
Just.
Mida see näitab siis? Mida see näitab?
Ma ei tea, tähendab, mult on ka küsitud. Vaata, tänapäeval on nagu kombeks öelda niimoodi, et sa pead nagu liikuma kogu aeg. Et sul on 1 aasta sisse elamiseks, 2. aasta kehtestamiseks ja 3. aasta nagu ohjade üleandmiseks. Et ma ei tea, mina ei ole oma tööd kunagi niimoodi võtnud. Minu jaoks on toimetaja töö hästi missioonitöö. Me kõik teame, et toimetajad, olgu nad peatoimetajad või mis iganes, me ei ole just ülemakstud. Ja mõnikord nagu räägitakse sellest, et kuidas neid sama kehtib ka õpetajate, tuletõrjude ja arstide puhul. Ühtpidi me teame, et neid valdkondi tuleks nagu rohkem rahaliselt väärtustada, kuna need valdkonnad hoiavad püsti Eesti põhiseadust. Teistpidi on selge, et kui hakata sinna hästi palju raha pumpama, siis võib tekkida see olukord, et igasugused, noh, mitte just kõige väärikamad inimesed hakkavad imbuma sellesse kihti ja lihtsalt raha pärast seda asja tegema. Et mina tean, ma tunnen isiklikult, tunnustan ja väärtustan inimesi, kes teevad praegu Eestis toimetaja tööd. Mingil määral tunnen meditsiinivaldkonda, mingil määral ka teisi valdkondi, et ma tean, et need inimesed, kes seda tööd teevad seda selle pärast, et see läheb neile korda, et neid huvitab, et Eesti Vabariik püsiks ja et muidugi on raske. Alati on raske ja kõigil on alati raske, aga see, kui see viimane õpetaja ütleb ka, et nii, ma läksin nüüd Soome, siis me ei räägi enam Eesti Vabariigi põhiseadusest. Et ma räägin praegu sellest natukene ebaõiglaselt, sest ma olen ikkagi suhteliselt nagu hästi makstud, aga ikkagi see töö, mida ma teen seda sellepärast, et ma armastan seda. Mulle läheb kohutavalt korda see, millised tekstid ringlevad Eesti avalikus arutelus, mis on need pikad tekstid, mille surma on ennustatud hästi kaua, ega enam ju ei loeta neid. Loetakse küll, nii kaua kui meie seda teeme, nii kaua loetakse. Ja see on see, miks ma seda teen. Selle kõrvalt teen ma oma neid õpetamisi ja muid kriitika asju ja see moodustab nagu kogu terviku, et jah, mult on küsitud, et kas sa nagu kinni ei ole jäänud sinna ametiposti. Ma ütlen, et ei ole, sellepärast, et ma ei ole selle ametipostis kinni. ma teen lihtsalt oma asja
ja,
ja nii ongi.
Ma sain täiesti vastusest aru, sulle läheb see korda.
See läheb mulle see väga
ju,
korda.
See on ju väga täpne ja tähtis vastus. Lähme natuke veel softimate teemade juurde, õigemini küll võtame vahepeale abiks muusika. Me ei lepinud küll kokku, mis oleks järgmine muusikaline vahepala, aga meie produtsent on prof selle koha pealt ja paari noogutusega saate asja selgeks teha. Mis siis tuleb?
Tuleb Leonard Cohen. Nagu ma enne ütlesin, mõne muusiku puhul sa saad aru, et sul ei ole vaja enam bändi teha. Kogu muusika on ära tehtud. Led Zeppelin kõlas enne, David Bowie kõlas enne. Leonard Cohen on...
See on see mees, kes võtab kõigepealt Manhattani alles siis Berliini, ja.
Just, täpselt. See laul, mis praegu kõlab, on tema puhul natukene lati alt läbi jooksmine, sellepärast, et ta, ütleme nii, et kui me oleme harjunud Cohenit võtma sellise sõnumi põhise tegelasena...
Jämeda häälse sõnumi.
Just, siis The Future ei ole tema kõige sügavam tekst. Ilmselt enamik inimesi tunneb seda laulu läbi filmi Natural Born Killers, mis on kohutavalt hea film, vaatamata oma noh, väga segasele sõnumile. Selle lauluga ma tahangi just osutada nagu sellele võimalusele, et väga sõnumi kindel inimene võib endale lubada teinekord öelda midagi natukene kergemalt, kui sa tead, et su auditorium saab sust aru. Et jah, The Future ei ole see lugu, mida tutvustada algajale kõueni noh, nagu huvilisele, aga see on see koht, kus inimene, kus looja laseb mängima selle piiri, kus me nagu tohime mängida selle reaalsuse ja looja ja loodu piiriga. Et minu jaoks on see selles mõttes hästi oluline laul.
Nii siis Leonard Cohen, The Future, jah?
Jah.
Kuuleme.
This
jätkub Kuku raadio külalistund ja viimane pooltund on kahanenud imeväärselt napiks veerandtunniks. Külaliseks jätkuvalt teatermuusikakino peatoimetaja Madis Kolk, oleme rääkinud täna teatrist, armastusest, kas või teatri vastu, kõigest muust muusikast ja nii edasi, noh, räägime siis pisut veel. 3-14 aastat tagasi märkan end mäletavat olnud sinu laulatusel. Noh, see toob ka vihje praegu siia, et me oleme tõesti tükk aega juba tuttavad. Miks ma seda praegu mainin? See ei olnud mitte päris tavaline laulatus, see toimus õigeusu pühakojas. Siit siis ka ette ja ära arvatav küsimus. Oledki siis nagu meil pravoslavnik või?
Jah, tähendab, mäletan väga selgelt ja helgelt seda päeva, kui sa olid minu laulatusel.
Tänan.
Olen püüdnud olla. Selle õige usklik olemisega on nagu, noh, see on nagu selline tee. Ma nagu püüan olla, aga ma ei saa kindlasti öelda, et ma olen kuidagi... Vaata, meie Eesti luterlikus kontekstis on nagu kuidagi kombeks see, et kui sa oled usklik, siis sa pead olema eetiline majakas. Ja kui sa juba nagu usust räägid, siis just kui sa pead nagu ise ka eeskujuks olema. Mina võin öelda, et mina ei ole mitte kellelegi eeskujuks, aga ma püüan olla kõigele vaatamata ikkagi hea õige usklik, sest et ma see konfessioon nagu on see, mille kaudu ma tunnen, et ma pean mingeid asju tegema. Ja noh.
Teedki siis või?
Ma ei tea, ma ei ole kindel, ma püüan, aga...
Kas selle õigeusu juurde tõi sind miski suundumus või oli see nii-öelda lapsest saadik näpu vibutusega kaasa antud, miks sa, noh, ma noorin muidugi meelega, miks sa luterlaseks ei hakanud?
Väga konkreetne põhjus. Tõsi küll, minu ema on luterlane, aga minu isa oli õigeusklik ja kogu see lapsepõlves nähtud, tähendab, mina olen enda puhul läbinud kõik faasid alates ateismist kuni mingite vaheperioodideni ja kui kui ma sain aru, et ma ei leia oma küsimustele vastuseid enam ratsionaalselt, siis mul oli hästi hea meel, et mul oli kuhu tulla. See oli õigeusu kirik. Ja see oli tänu sellele, et minu isa suguvõsa on muhu poolt õigeusklik ja ma olin lapsest saati näinud matuseid, pulmi, majapühitsemisi ja kõike muud sellist. Et, aga see otsing, kestis nagu väga kaua, et kui ma ei teadnud veel täpselt, kes ma olen, lugesin ma ka sinu isa raamatuid näiteks väga palju igasugust muud sellist idamaist tarkust. Ja ma lõpuks sain aru, et mul on olemas oma kodu, kuhu tagasi jõuda.
Mm-hmm. Olen su nime märganud muuses õigeusu kiriku kirjastuse toimetiste juures alla kirjutatud. Oled sa seal mingi asjapulk?
Ma olen juba 10 aastat tegelen Eesti Apostlik õigeusu kiriku kirjastuse trükistega. Ja see on minu jaoks nagu hästi oluline periood. Asi ei ole selles, et mis on minu jaoks seal oluline? Mul on üldse oma elus oma ülemustega väga vedanud. Ma tahan neid kõiki siin kohal tänada. Sirbis saime Mihkel Mutiga väga hästi läbi. Ugalas saime Jaak Allikuga väga hästi läbi. Kultuurilehes ei ole olnud probleeme Toomas välja tagaga. Aga üks, noh, tähtsamaid inimesi minu elus on olnud metropoliit Stefanos, kellega ma siis olen kokku puutunud viimased 10 aastat töötades ka Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku kirjastuses. See, kuidas me nagu oma vahel läbi saame ja see, kuidas metropoliit viis mind kokku patriarh Bartolomeosega. Ma julgeksin öelda, et need on minu elu kõige tähtsamad hetked. Kõike muud annab nagu õppida ja kõik muu on ka oluline, aga lihtsalt, et...
Kas tundsid ära, et tegemist on valgustatud inimestega, nii nagu nii mõnigi tundis ära, ja. Kui tema pühadus Dalai Lama Eestis oli, et noh, ikka kui paneb käe peale, siis on ikka kohe võdin või...
Just, so. Et kui Sven Grünberg tundis, et Dalai Lamaga kohtumine oli tema jaoks valgustus, siis mina tundsin neid asju sel puhul, mida ma... eelnevalt mainisin, et minu jaoks on see kõik nagu hästi oluline ja see, et päris kindlasti ei ole ma isiklikult nagu eeskujulik õigeustlik, aga ma püüan nagu täita seda teemat või seda missiooni, mida õigeusu kirik nagu üldiselt tahab inimestele öelda. Ja kui ma suudan sel puhul abiks olla, siis ma olen väga tänulik. Mm.
Tuleme korraks veel teatri juurde tagasi, küll elamust juurde tagasi, ka usust osa saamine on ju teatud määral elamus, üks kui pikk või lühike ta on. Sa oled selle suvel näinud väga palju teatri etendusi, mis sul mingisuguse ereda punase niidina sellest kaskaadist meelde jäi. Kas või takka järgi võibolla, või mine tea, äkki mängiteks järgmine aasta jälle, see oleks siis puhas tänuväärne reklaam, sest et miks mitte?
Ma usun ja ma juba kuulsin, et tuleval suvel mängitakse jälle Naissaarel Aadama õunu. Minu teatri soovitus on Aadama õunad.
Miks?
Sellepärast, et esiteks see film oli hästi võimas. On väga raske teatris ületada filmi. Me küll mõtleme, et meediumid on erinevad, aga tegelikult inimene alati, kui inimene on juba filmi näinud, siis ta juba teab, et etendus ei saa seda üle kaaluda. Aga mingil kombel see lavastus tegi seda. Ja Märt Avandi, Priit Piusi, Andrus Vaariku ja kõigi teiste tõlgendus filmi suhtes oli nagu nii aktuaalne, et ausalt öeldes mina tuleksin seda vaatama ka järgmisel suvel nägemaks. Me ei tea, mis me elame hetkel praegu väga äreval ajal. Me ei tea, mis meid ootab. Ja ausalt öeldes me ei saa olla päris kindlad, kas järgmine suvi on meil sama õnnelik elu või on juba midagi muud. Nähes seda, kuidas Aadama õunad suhestub ajastuga, on see minu teatri soovitus just selles mõttes, et kuidas ma nägin, kuidas näitleja töötab suhtes ajaga. See, kuidas, kui tundlik annab olla. Et mina nagu igal juhul soovitan teistele ja lähen ka ise järgmisel suvel uuesti vaatama.
See oli kaugel Naissaarel, kes et no suhteliselt ürgset merelikku loodust, kas loodus on sinu jaoks, meil on veel paar minutit aega, loodus on sinu jaoks midagi sellist, kuhu sa lausa kipud minema, sest mõni tark saab ilma looduseta ka hakkama.
Mina ei saa. Mm-hmm. Loodus on minu jaoks see, ma praegu just nagu tunnen seda võlga või seda, mida ma ei, ilmselt ei oska oma lapsele edasi anda. Aga kui ma meenutan seda, kuidas ma oma isaga looduses käisin, kuidas ta ütles, et see on puuk, see on rästik, suhtu neisse rahulikult, et see oli minu jaoks nagu selline noh, impuls, mille ma sain nagu, noh, et
see on jäänud siiani.
See on jäänud siiani ja minu jaoks on imelik vaadata neid tänapäeva lapsi, kes hakkavad karjuma, et putukas. Aga noh, see on paratamatu.
Nii et oled seenemees ja marjamees ja või muidu uudistaja?
Kindlasti.
Mm-hmm. Sa väitsid ennist siin pool kiil rind lausena, et me ei tea, mis meid ees ootab. Me tõepoolest ei tea kunagi, mis meid ees ootab. Ma ei taha asja praegu väga fataalseks ajada, aga täna on see päev, kus me alles mõnikümmend tundi tagasi saime teada, et meie hulgast lahkus üks mees, kes kaks aastat tagasi istus Kuku raadio külalise tooli peal, ei keegi muu kui Aarne Rannamäe. Kuku raadio idee enam asendus saateid pühapäeviti meie hulgast ootamatud lahkunud inimestega tegelikult teeb küll, aga mitte pühapäeviti, nii et see reede, hea Kuku kuulaja, on võimalik Kuku raadio teel ja osavõtul kuulata ka veel, mida see mees mõtles oma elust, sest ka teda on suhteliselt raske ise endast rääkima panna. See oli niisama pisut morbiidne, aga minu arust vajalik teada on. Reedel on siis Kukul külas mees, kes meiega enam ei räägi. Aga nüüd tulles tagasi ikkagi sinu juurde veel ja piduliku lõpuakordi näol. Juhata sisse, palun meie viimane muusika pala ja lasta siis jääb müdistama, olgu see mis asi iganes.
Minu viimane muusika pala on Marillioni Misplaced Childhood. Et noh, see on jah, mõneti morbiidne oma sõnumilt, aga see on üks laul, mis mind nagu kogu lapsepõlve on saatnud. Et ma ei oska isegi öelda, et ma tahan sinna mingit sõnumit taha nagu noh, liita, aga see on see, ilmselt ma nagu läbi selle laulu sain oma esimesed kokkupuuted progerokiga ja noh, jätsin hüvasti oma lapsepõlvega. Et selles mõttes minu jaoks äärmiselt tähenduslik laul.
Hmm. Aitüma sulle, Madis Kolk, siia tulemast. Mis sul täna ära jäid tänu sellele või selle tõttu, et sa kaks tundi praegu siin veetsid?
Veetsin kaks tundi väga meeldivas seltskonnas ja kõik, mis ära jäi, teen ma tagasi. Nii et kõik on väga hästi.
Tehkem siis kõik, mis ära jääb kindlasti kunagi tagasi ka teie lugupeetud raadiokuulajad, kes te praegu kaks tundi kuulasite ajakirja teater muusikakino peatoimetaja Madis Kolga pihtimusi ise endast oma ümbritsevast elust ja kõigest muust. See oli Kuku raadiol külas tänasel vanavanemate pühapäeval ja nüüd siis Marillion ja veelkord sulle suur tänu tulemise eest.
Aitäh kutsumast.